Воно трапилося раптово, неочікувано. Жест, який він зробив, і який мав бути тільки дотиком, легким дотиком до її рук, перетворився на міцне стискання обох долоней на тоненькій талії, на швидкий, хоча й не різкий рух, що притягав її все ближче, аж до раптового зіткнення їхніх тіл, що збурило кров. Ессі раптом напружилася. Вигнула корпус назад, схопила за його долоні, міцно, наче хотіла зірвати, скинути його руки зі своєї талії, але замість того лише стиснула його сильніше, нахилила голову уперед, розкрила вуста, завагалася. «Навіщо? Навіщо це?» – прошепотіла. Око її було широко розплющене, золотий локон стікав на щоку. Спокійно, поволі він нахилив голову, наблизив обличчя, і раптом вони швидко поєднали в поцілунку губи. Утім, Ессі навіть тоді не відпустила його долоні, що обіймали її талію, і надалі вигинала спину, уникаючи контакту тіл. Стоячи так, вони потроху оберталися, неначе в танці. Вона цілувала його охоче, вправно і довго. Тоді вміло і без зусилля вивільнилася з його рук. Відвернулася, знову сперлася на балюстраду, втягнула голову в плечі. Геральт раптом відчув себе страшезно, невимовно глупо. Це відчуття стримало його від того, аби наблизитися до неї, обійняти її згорблені плечі. «Навіщо?» – запитала вона прохолодно, не повертаючись. «Навіщо ти це зробив?» Глянула на нього скоса. І відьмак раптом зрозумів, що схибив. Дізнався раптом, що фальш, брехня, удавання і бравурність завели його просто в трясовину, де між ним і безодною залишаються тільки пружні, збиті в тонкий килим трави й мох, готові будь-якої миті піддатися, репнути, прорватися. «Навіщо?» – повторила вона. Він не відповів. «Шукаєш жінку на ніч?» Він не відповів. Ессі розвернулася поволі, торкнулася його плеча. «Повернімося у зал», – сказала вільно, але його не ошукала та свобода. Відчував він, наскільки вона напружена. «Не роби такого обличчя, нічого не трапилося. А те, що я не шукаю чоловіка на ніч, це не твоя провина, правда?»
«Ессі!»
«Повертаємося, Геральте. Любисток уже тричі зірвав оплески. Моя черга. Ходімо, я заспіваю». Глянула на нього дивно і здмухнула локон з ока. «Заспіваю для тебе».
«Ого!» Відьмак удав здивування. «Ти прийшов?» «Я думав, ти на ніч не повернешся».
Любисток зачинив двері на засув, повісив на кілок лютню і капелюшок із пером білої чаплі, зняв кубрак, обтрусив його і поклав на мішки, що лежали в кутку кімнатки. Окрім тих мішків, циберка й величезного, напханого гороховим лушпинням сінника, у кімнатці під стріхою не було меблів. Навіть свічка стояла прямо на підлозі у загуслій калюшці воску. Дрогард любистка поважав, але, видно, не настільки, щоб віддати в його розпорядження комору або альков. «І чого ж то?» – запитав любисток, знімаючи чоботи. «Думав ти, що я не повернуся на ніч?»
«Я думав...»
– відьмак підвівся на лікті, похрустуючи гороховим лушпинням.
«Що підеш співати серенади під вікном панни Веверки, у бік якої ти весь вечір розпушував хвоста, наче пес, який побачив сучку».
«Ха-ха-ха!» – засміявся Барт. «Але ж ти примітивно глупий, нічого ти не зрозумів. Веверка? Що мені та Веверка? Хотів я викликати лише відчуття заздрості в пани Акеретти, до якої я позалицяюся завтра. Посунься!» Любисток звалився на сінник і стягнув з Геральта попону. Геральт, відчуваючи дивну злість, повернув голову до маленького віконця, у яке, якби не працьовиті павуки, було б видно зоряне небо.
«Чого ти так надувся?»
– запитав поет.
«Тобі заважає, що я залицяюся до дівчат? Відколи це? Може, ти став друїдом і дав обітницю бути цнотливим? А може...»
«Припини токувати, я втомився. Ти не зауважив, що ми вперше за 2 тижні маємо сінник і дах над головою. Не втішає тебе думка, що вранці не прокинемося у росі?»
«Для мене, – розмріявся Любисток, – сінник без дівчини і не сінник зовсім. Він не повне щастя, а що таке не повне щастя?»
Геральт тихенько застогнав, як завжди, коли на Любистка нападала нічна балакучість.
«А не повне щастя,
– продовжував Барт, зачарований власним голосом,
– це як перерваний поцілунок. Чого ти скриготиш зубами, можна дізнатися?»
«Ти потворно нудний, Любистку. Нічого, окрім сінників, дівчат, задків, цицьок, неповного щастя та поцілунків,
перерваних собаками, якими тебе травлять родичі наречених.
Що ж, мабуть, ти інакше не можеш. Мабуть, тільки фривольність, щоб не сказати некероване гріховодство, дозволяє вам складати балади, писати вірші і співати. Вважаю це, запиши, темний бік таланту».
Він сказав занадто багато і недостатньо холодно.
А Любисток легко і безпомилково розшифрував його.
«Ага», – сказав спокійно. «Есідавен на прізвисько Оченько. Чарівне оченько Оченька затрималося на відьмакові і наробило відьмакові сум'яття. Відьмак повівся з оченьком, наче жак із принцесою. І замість звинувачувати себе, звинувачує її і шукає в ній темний бік».
«Мариш, Любистко».
«Ні, мій дорогоцінний. Ессі справила на тебе враження. Ти цього не приховаєш. Зрештою, я у тому не бачу нічого поганого. Але пильнуй, не зроби помилку. Вона не така, як ти думаєш. Якщо її талант має темний бік, то, напевно, не такий, який ти собі уявляєш».
«Здогадуюся», – сказав відьмак, опановуючи голос, – «що ти її дуже добре знаєш».
«Досить добре, але не так, як ти вважаєш. Не так».
«Досить оригінально, як на тебе, таке визнавати».
«Ти дурень!»
Барт потягнувся, підклав обидві долоні під потилицю.
«Я знаю лялечку майже з дитинства. Вона для мене, ну, наче молодша сестра. Повторюю, не зроби щодо неї дурної помилки. Ти їй заподієш цим велику прикрість, бо й ти справив на неї враження. Признайся, тебе до неї тягне?»
«Навіть якби і так, то на противагу тобі я не звик про таке дискутувати», – сказав Геральт різко. «Ані складати про таке пісеньок. Дякую тобі за те, що ти про неї сказав, бо, може, і справді ти застеріг мене від дурнуватої помилки, але на тому кінець. Тему я вважаю вичерпаною».
Любисток хвильку лежав нерухомо і мовчав, але Геральт знав його занадто добре. «Знаю», – сказав нарешті поет. «Я вже все знаю».
«Та хрін ти там ще знаєш, Любистку».
«Знаєш, у чому полягає твоя проблема, Геральте? Тобі здається, що ти інший, носишся із відмінністю, із тим, що вважаєш за ненормальність. Ту ненормальність ти нав'язливо перебільшуєш, не розуміючи, що для більшості мислячих тверезо людей ти найнормальніший під сонцем, аби усі були такими нормальними. Що з того, що ти маєш швидку реакцію та вертикальні зіниці? Що бачиш у темряві, наче кіт? Що розумієшся на чарах? Теж мені велика справа. Я, мій друже, знав колись корчмаря, який умів хвилин 10 без перерви бекати низом І так, що те складалося у мелодію псалма «Вітай нас, вітай, зоря вранішня». І попри цей небуденний, як не крутий талант, був отой корчмар найнормальнішим серед нормальних, мав дружину, дітей і бабцю-паралітичку.
«Що воно має спільного з Есі Давен? Можеш пояснити?»